Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Bine v-am găsit în zi de marți 10 august. La microfon sunt Diana Răileanu și Veceslav Tutunaru.
Moderatorii emisiunii Moldova la ora 7. Temperaturi calde, însă cu un soare care va prefera să se ascundă după nori. Acest tablou promit meteorologii pentru întreg teritoriul țării.
În ce privește temperaturile, în sudul țării astăzi se așteaptă 27 de grade. În nord, maxima va fi de 24 de grade, iar la Chișinău și împrejurim se așteaptă 26 grade Celsius.
Noi miniștrii au desemnat în ședința de luni a Guvernului secretarii de stat. E șefa Cabinetului de Miniștri, Natalia Gavrilița. A promis că pe parcursul acestei săptămâni, Guvernul se va întruni pentru a discuta proiecte de legi propriu-zise. Între timp, opoziția a criticat Guvernul pentru faptul că ar fi separat patru ministere când țara trece, citez, printr-o situație de criză.
În replică, șefa Guvernului a dat asigurări că reformarea instituțiilor se va face fără cheltuieli publice. Cât de justificată este schimbarea osăturii guvernamentale și cât de plauzibile sunt argumentele invocate de guvernare, aflăm peste câteva minute într-un interviu cu directoarea de programe în cadrul Asociației Expert Group, Tatiana Sava, responsabilă de domeniile anticorupție și bună guvernare.
În partea a doua a emisiunii, colegul nostru, scriitorul Iulian Ciocan, va prezenta o nouă serie a rubricii Realitatea cu amănuntul. De această dată, Iulian analizează declarația puterii că hoții și agenții corupției vor avea mari probleme și că bogățiile acumulate ilegal vor fi confiscate.
Noua putere vorbește despre corectitudine, cinste, despre faptul că onestitatea trebuie să fie în capul mesei. Când îmi imaginez că aceste discursuri se pot converti într-o realitate mirifică, simt cum mă amețește bucurie.
Realitatea politică analizată de scriitorul Iulian Ciocan în partea a doua ediției. Tot atunci, jurnalul de corespondent semnat de la Sofia de Petiu Petkov despre situația pandemică din Bulgaria, care devine tot mai îngrijorătoare. Dar mai întâi, buletinul de știri al acestei dimineți, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurgescu și mă bucur să ne auzim cu bine și în această dimineață. Noul guvern Gavriliță s-a întrunit în prima ședință luni 9 august pentru a opera o serie de remanieri de cadre. Premierul a spus că remanierile se fac pentru promovarea funcționarilor publici onești și concedierea celor suspectați că ar fi beneficiat în urma unor, citez, scheme de delapidare. Între altele au fost înlocuiți mai mulți secretari de stat din Ministerele Justiției, Economiei, Finanțelor, Sănătății, Afacerilor Externe și Integrării Europene și Educației. Guvernul a mai aprobat rechemarea ambasadorului moldovean la Moscova, Vladimir Golovatiuc, după numai aproximativ jumătate de an la post, dar și readucerea expertului în domeniul securității, Roșian Vasiloi, în fruntea Inspectoratului General al Poliției de Frontieră. Guvernul nou a mai făcut remanier la conducerea mai multor agenții. Investit în funcție pe 6 august, guvernul partidului pro-prezidențial PAS spune că are ca priorități combaterea corupției, reforma justiției, depășirea pandemiei de COVID-19 și a efectelor acesteia, asigurarea beneficiilor sociale. Guvernul Gavriliță a anunțat că premierul ucrainean Denis Șmihal este așteptat în vizită la Chișinău cu ocazia sărbătoririi a 30 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova la invitația președintei Maia Sandu. Într-un comunicat guvernamental se mai spune că premierul ucrainean, citez, și-a confirmat disponibilitatea de a face această vizită și că se va întâlni cu Gavriliță pe 28 august pentru a lua în discuție chestiuni ca eliminarea barierelor comerciale bilaterale, probleme de mediu, cooperarea în sectorul energetic, reglementarea drepturilor de proprietate, finalizarea demarcării frontierei de stat și funcționarea complexului hidroenergetic de pe Nistru. Luni s-au înregistrat 177 de cazuri noi de îmbolnăvire cu COVID-19 în Republica Moldova. Este o creștere semnificativă în comparație cu acea zi din săptămâna trecută, când au fost depistate 118 cazuri. Ministerul Sănătății a spus că dintre cazurile noi de infectare, 18 sunt de import, cele mai multe din Marea Britanie și din Rusia. În aceste țări, varianta Delta, mult mai contagioasă a virusului, este responsabilă de majoritatea infectărilor noi. Vaccinul împotriva COVID-19 produs de Pfizer-BioNTech nu are încă nevoie să fie adaptat la noi variante ale coronavirusului aflate acum în circulație, a dat asigurări luni într-o conferință de presă Ugur Shahin, cercetătorul care a înființat împreună cu soția sa firma BioNTech în Germania. Shahin a precizat că mai degrabă o a treia doză este cea mai eficientă împotriva actualelor variante ale coronavirusului. Cea mai bună abordare în gestionarea acestei situații este să continuăm cu o doză de rapel în vederea unei consolidări a imunității asigurate de către vaccin, a insistat Ugo Shahin la o conferință de presă.
Aici Radio Europa Liberă.
Statele Unite, Marea Britanie și Canada au anunțat noi sancțiuni comerciale și financiare împotriva Republicii Belarus. Sancțiunile survin la împlinirea unui an de la controversatele alegeri prezidențiale din 9 august 2020, despre care oponenții liderului autoritar Alexander Lukashenko spun că au fost fraudate. Noile sancțiuni americane, britanice și canadiene sunt asemănătoare cu cele anunțate deja de Uniunea Europeană și vizează, între altele, producția de potasă, principala marfă de export belarusă și o sursă majoră de venit pentru regim. Aflat la putere încă din 1994, Lukashenko a răspuns amplelor proteste postelectorale din 2020 printr-o campanie de represalii. Peste 32.000 de persoane au fost reținute, mii de oameni au fost bătuți de polițiști pe străzi și în detenție, existând relatări credibile despre aplicarea torturii în multe cazuri. În România, astăzi, 11 ONG-uri și asociații organizează un protest față de tergiversarea dosarului care anchetează capii jandarmeriei acuzați de reprimarea violentă a mitingului diasporei de acum exact 3 ani, deci din 10 august 2018. Pe 2 martie anul acesta, Tribunalul București a decis că dosarul privind intervenția în forță a jandarmilor rămâne clasat. Vor continua însă investigațiile cu privire la cazuri punctuale de purtare abuzivă. Acum însă dosarele se plimbă, se pare, la nesfârșit între instanțe. Evenimentul de astăzi este organizat sub sloganul Vrem vinovații pentru 10 august 2018. Atunci, 100.000 de oameni au protestat în Piața Victoriei din București, cerând demisia guvernului condus de prim-ministra Viorica Dăncilă din partea Partidului Social Democrat. Protestatarii erau nemulțumiți de contrareforma din justiție. Mitingul la care au venit și mulți români din diaspora a degenerat, fiindcă printre protestatarii pașnici s-au infiltrat grupuri violente și galerii ale unor echipe de fotbal. Iar forțele de ordine au intervenit cu gaze lacrimogene chiar de la primele ore ale protestului. Aproape 500 de persoane au avut nevoie atunci, în 2018, de îngrijiri medicale, 70 au fost spitalizate din cauza substanțelor folosite.
Au fost știrile acestei dimineți. Mai multe știri, doamnelor și domnilor, pot fi găsite la moldova.europalibera.org, la fel și comentariile sau interviurile acordate postului nostru de radio.
Tot acolo vă îndemnăm să urmăriți harta interactivă a traseului jurnaliștilor Europei Libere, care au străbătut drumurile țării și au întrebat oamenii cum văd ei Republica Moldova la 30 de ani de independență.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Deana Răilanu și Veceslav Tutunaru la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, noi miniștri au desemnat în ședința de luni a guvernului secretarii de stat. Între timp, opoziția a criticat guvernul pentru faptul că ar fi separat 4 ministere când țara trece printr-o situație de criză.
În replică, șefa guvernului a dat asigurări că reformarea instituțiilor se va face fără cheltuieli publice. Cât de justificată este schimbarea osăturii guvernamentale și cât de plauzibilă sunt argumentele invocate de guvernare, Diana a întrebat-o pe directoarea de programe din cadrul Asociației Expert Group, Tatiana Sava, responsabilă de domeniile anticorupție și bună guvernare.
Dacă este să ne uităm la numărul de funcționari publici, numărul de agenții, numărul de instituții publici care a apărut pe parcursul ultimilor 4 ani până acum, eu pot să vă spun cu un grad înalt de certitudine că acesta s-a mărit. Și atunci această critică este cumva inoportună la acest moment, în condițiile în care ei singuri să fac vinovați de creșterea poverii administrative dacă e să o luăm din perspectiva asta. Dar dacă este să o luăm din perspectiva funcționalității unui guvern, eu voi începe cu faptul că orice guvern are latitudinea și dreptul să își structureze activitatea în modul în care el crede că va putea să își îndeplinească anumite funcții cu care a fost investit. Iar dacă acest guvern consideră că trebuie să își revadă structura organizatorică pe care o are, mai ales, eu aș zice, probabil acest guvern își învață lecțiile ca urmare a ultimei reforme administrative a administrației publice centrale din 2017, în care s-au o serie de domenii concurente au fost comasate. Și atunci ne-am trezit cu mastodonți instituționali de tipul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, în care au fost comasate trei domenii eminamente concurente pentru aceleași resurse publice. Și atunci ne-am trezit, de exemplu, cu sectorul mediului, care pe parcursul cel puțin a ultimilor 4 ani nu a fost o prioritate. Și atunci văd sensul separării acestor domenii, eu văd o revizuire a modului în care aceste domenii ar trebui gestionate și promovate politicile, în special pentru mediu. Doar cu titlul de exemplu, în ultimii 4 ani au fost luate decizii care ar fi promovat competitivitatea și dezvoltarea afacerilor în agricultură, însă aceste decizii au avut un impact ecologic negativ asupra mediului înconjurător. Deciziile luate în agricultură au adus sau au creat, au generat venituri de nu mai mult de 18 milioane de lei pe an, însă generează pe partea de mediu prejudicii de 80 de milioane de lei pe an. Întrebarea cum gestionăm aceste probleme în cadrul unei și aceiași instituții nu rămâne decât să separăm din punct de vedere administrativ și a politicilor în condițiile Republicii Moldova aceste instituții.
Îmi amintesc că atunci în 2017, când s-a decis acea amplă reformă administrației publice, se insista pe faptul că se micșorează birocrația și cumva se vor oferi servicii mai calitative cetățenilor și vor fi și costuri mai puține. Au fost împlinite aceste trei deziderate sau scopuri care au fost puse atunci?
La începuturi această reformă avea drept scop să eficientizeze și să optimizeze lucrul administrației publice centrale. Acest lucru poate să fie făcut doar dacă are loc o analiză a funcționalității tuturor instituțiilor și a guvernului, a modului în care funcționează guvernul, după care se ia o decizie în baza acestor analize, care sunt de fapt și costisitoare și durează în timp. Se vine cu o decizie politică, pentru că până la urmă este vorba de o decizie politică a modului în care administrația publică centrală va funcționa și se pun câteva sarcini în fața acestei administrații. Una din sarcinile pe care eu le țin minte era îmbunătățirea accesului la servicii și transformarea instituțiilor publice în prestatoare de servicii publice. Iar ministerele trebuiau să se ocupe doar de crearea de politici și, să-i spunem așa, de aspectul creativ, inovator al dezvoltării țării noastre. De fapt, în loc de optimizare, s-a făcut efectiv o tăiere ca în curechi, scuzați colocvialismul, în instituții, în personal, după care acest personal a fost reangajat pentru a suplini alte funcții pe partea administrativă, după care și-au dat seama o parte din domeniile gestionate că modul în care a fost unificate unele domenii nu corespund realității noastre, nu corespund necesităților și nu asigură prestarea acelui serviciu public pe care, de exemplu, Ministerul Sănătății sau Ministerul Educației ar trebui să-l ofere cetățenilor. Ce s-a întâmplat până la urmă este că cheltuielile de personal au crescut și asta, ne luând în considerare faptul că a fost adoptată lege privind sistemul unic de salarizare în sistemul bugetar, prin care au fost crescute salariile. Însă, în termeni reali, chiar și fără această lege, cheltuielile de personal s-au majorat simțitor. Deci, noi nu avem o optimizare. În al doilea rând, au fost decapitate anumite sectoare, lăsate, să-i spunem, fără o viziune strategică, ceea ce ar fi trebuit să facă cei de la minister. Secretarii de stat sunt, de fapt, executori, chiar și funcția acestora a fost schimbată pe parcursul anilor de două ori, iar noi ne-am trezit cu un mozaic fragmentar administrativ care nu ne asigură nouă funcționalitatea aparatului administrativ.
Tatiana, spuneți că anumite domenii au fost decapitate. La care v-ați referit? Pe lângă cel al mediului și agriculturii de care ați vorbit mai devreme.
Eu aș spune că Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a reușit frumos să decapiteze toate domeniile pe care și le-a avut în gestiune, mai ales având în vedere frecvența cu care s-au schimbat secretarii de stat în acest domeniu. La capitolul acesta, lăsând la o parte pandemia, nu există un ownership nici pe partea de politici, nici pe partea de prestări servicii.
Când spuneți ownership, la ce vă referiți?
Nu există un proprietar al problemei. Noi avem probleme, dar noi nu știm cine este exact responsabil de rezolvarea acestora. Acum, la această etapă, dacă este să spunem, de exemplu, cui aparține problema copiilor aflați în tutelă și curatela statului, care împlinesc 18 ani? Care este instituția care îi ajută? Dacă sunt suficienți bani pentru a le asigura o pernă financiară, socială, pentru ca aceștia să fie lansați în sistemul de ocupare a forței de muncă? Este exact aceeași problemă și în sistemul medical. Nu mai vorbim de educație, unul dintre cele mai problematice sectoare și modul în care acest sector este în general perceput la nivel de administrație și de prestare serviciilor. Dacă am vrea să aflăm cine este responsabil de finanțarea școlilor, despre viziunea unei școli peste 10 ani sau care este viziunea pentru teatrele noastre în următorii 10 ani, vrem noi să plătim cu 2700 de lei actorii sau vrem altceva? Noi nu avem un răspuns și nu avem o persoană abilitată care să ne ofere un răspuns la această întrebare. Revizuirea structurii administrative a ministerelor este binevenită. Eu nu aș vedea-o din perspectiva costurilor efective. Noi făcusem un infografic prin 2017 în care spuneam că noi plătim mai puțin ca să cheltuim mai mult. Și făcând economii pentru salarizare, făcând economii pentru așa numită optimizare a aparatului administrativ, noi ne-am trezit peste ani că plătim mult mai mult decât intenționam în genere să plătim pentru aparatul central al guvernului.
Acest guvern, pe lângă sarcinile pe care le are în față, mai are una importantă, nerăbdarea alegătorului. Și oamenii, nu puțini, sunt cei care vor să vadă rezultate azi și acum. Când aceste ministere ar putea, la modul practic, să devină funcționale? Să livreze rezultate.
Păi, din punct de vedere a procesului administrativ, atunci când noi separăm o entitate, e vorba mai mult de birocratic. Se schimbă o foiță cu altă foiță la cancelarie de stat. Acest lucru durează. Se revizuie și structură și efectiv limite. Fac modificările la Ministerul Finanțelor. Este un proces aparent complicat, însă iarăși o să revin la anul 2017, care în august-septembrie a făcut o reformă care ar fi trebuit să dureze în 2 ani. Ei nu au făcut-o neapărat foarte bine, dar ei au făcut-o în 2 luni. Acum, ce vor trebui instituțiile să facă? Instituțiile nu au de ales decât să facă toate aceste modificări până la aprobarea noii legi a bugetului, ca finanțarea pentru anul viitor, pentru anul 2022, să fie deja conform noii structuri a guvernului. Asta înseamnă că guvernului nu rămâne foarte mult timp la dispoziție ca să facă acest lucru de facto. Este o muncă enormă, ei vor trebui să se descurce în 3 luni, dar dacă ei și-au asumat acest angajament, presupun că au resursele și cel puțin entuziasmul să o facă. Ministerele, unele dintre ele, trebuie deja să lucreze. Ministerul Educației, Ministerul Sănătății, mai ales în condițiile epidemiologice noi, Ministerul Economiei, Ministerul Infrastructurii. Slavă Domnului că avem un singur Minister al Finanțelor și ei nu au fost comasați, pentru că una din marile provocări va fi și pentru Ministerul Finanțelor ca să revadă toată structura de finanțare a aparatului administrativ. Este complicat, eu cred că este posibil. Unele lucruri nu vor fi perfecte, dar în condițiile unei stabilități politice presupun că vor avea timp și să adreseze foarte rapid eventualele greșeli care vor apărea.
Directoarea de programe din cadrul Asociației Expert Group, Tatiana Sava, responsabilă pe domeniile anticorupție și bună guvernare. Interviul integral îl găsiți la moldova.europalibera.org. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Diana Răileanu și Vyacheslav Tutunaru. În scurt timp, realitatea cu amănuntul, semnată de Iulian Ciocan, care se interesează de lupta anticorupție din Republica Moldova. În minutele următoare însă Diana vă prezintă o sinteză a celor mai importante articole din presă.
Puterea și opoziția. Astfel își intitulează Victor Pelin analiza pentru Radio Chișinău. Autorul observă că în pofida faptului că deține puterea, pericolele pentru guvernarea PAS lipsită de experiență sunt enorme. Situația social-economică din țară este precară. Există o lipsă acută de cadre calificate și, în general, în țară lipsește forța de muncă necesară pentru realizarea proiectelor guvernării PAS. În plus, se relansează un nou val al infecției COVID-19. Dar cel mai mare pericol pentru guvernarea PAS emană chiar din interiorul acesteia, crede autorul, mai ales după ce PAS a anunțat că va demara marea curățenie instituțiile de drept și de reglementare. Vorba e că buna intenție PAS ne amintește de maxima puterea tinde să corupă, iar puterea absolută corupe absolut, conchide Victor Pelin. Natalia Gavrilița a ridicat ștacheta așteptărilor, este titlul comentariului semnat de Nicolae Negru pentru Ziarul Național. La prima vedere, prioritățile imediate acoperă în mică măsură principalele provocări de dezvoltare ale Republicii Moldova, crede Nicolae Negru. Însă pentru o bună parte dintre cetățeni aflați în sărăcie profundă, intenția de majorare a pensiilor minime până la 2000 de lei este vitală, crede el. Dacă Natalia Gavrilița a dorit să ridice cât mai sus ștacheta așteptărilor față de noua guvernare, i-a reușit lucrul acesta, prin accentele pe care le-a pus și prioritățile stabilite în programul de guvernare, dar, observă Nicolae Negru, pentru a simți efectele justiției reformate și ale luptei cu corupția, cetățeanul, inclusiv cel cu pensia majorată, va trebui să suporte noile prețuri la gazele naturale, cu toate consecințele negative care vor urma. Anticorupție.md face trimitere la un studiu al Centrului Național Anticorupție, potrivit căruia majoritatea celor condamnați pentru infracțiuni de corupție, în mare parte, primesc cele mai blânde pedepse prevăzute de lege. Doar un procent din cei condamnați pentru corupție s-au ales cu amenzi maxime prevăzute de codul penal, iar în cazul sentințelor de condamnare cu închisoare se recurge la suspendarea executării pedepselor. Aceeași tendință se atestă și în cazul dosarelor contravenționale. Din numărul total de 211 de dosare contravenționale examinate în instanță pentru acțiuni de corupție, majoritatea, în proporție de 75%, au fost încetate, scrie anticorupție.md. Și ziarul The Guard relatează despre protestul de luni al organizației Amnesty International Moldova din fața ambasadei Republicii Belarus din Chișinău pentru a solicita autorităților de acolo, citez, să pună capăt imediat represiunii violente a poliției împotriva protestatarilor pașnici și a jurnaliștilor, am încheiat citatul. Apărătorii drepturilor omului susțin că la un an de la alegerile contestate nu se vede nicio injustiție pentru supraviețuitorii ai căror drept au fost încălcate, spun experții de la Amnesty International Moldova, citați de ziarul de gardă. Iar eu închei aici revista presei și vă îndemn să vă informați din diverse surse.
Fi stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Așadar, noua putere pro-europeană a declarat răspicat că hoții și agenții corupției vor avea mari probleme că vor fi pedepsiți, că bogățiile acumulate ilegal vor fi confiscate. Trebuie să recunoaștem că acești conducători par cei mai hotărâți, chiar dacă lupta cu corupția e un leitmotiv al anilor de independență. Noua putere vorbește despre corectitudine, cinste, despre faptul că onestitatea trebuie să fie în capul mesei. Când îmi imaginez că aceste discursuri se pot converti într-o realitate mirifică, simt cum mă amețește bucuria. Firește, hoții sunt pe fază și și-au ațintit un ochi cercetător asupra noii puteri. Ei s-au aciuat, își dosesc mișmașurile, dar nu renunță la ele fără doar și poate. Atâta timp cât nu sunt trași la răspundere, de ce ar trebui să renunțe la schemele dubioase? Câinii latră, caravana mișmașurilor merge mai departe. Drumul de la cuvinte frumoase la fapte e sinuos, se știe bine. Va reuși nouă putere să anihileze hoția și hoții? E prea puțin să ai în parlament și în guvern oameni cinstiți. Hoția a fost aici mereu la ea acasă, pe palierele inferioare, în tot soiul de departamente, agenții și societăți cu capital de stat. Degeaba avem oameni cinstiți în guvern dacă la facerea unui drum niște lucrători fac mișmașuri. Ministrul nu poate să controleze tot ce se face într-un domeniu. Deci e nevoie și de oameni cinstiți pretutindeni și mai cu seamă acolo unde hoții au tot profitat ani de zile. Iar dacă un hoț e prins totuși, ajungem în zona justiției, acolo totul e oare în regulă. Datele problemei sunt următoarele. Noi conducători au atras simpatia oamenilor tocmai pentru hotărârea lor de oțel de a învinge hoția. Dacă vor reuși să facă asta, vor deveni niște adevărați eroi și vor rămâne în amintirea posterității. Dacă însă nu vor face mare lucru sau și mai grav, se vor lăsa prinși în scheme dubioase, vor deveni cea mai mare dezamăgire a politicii moldovenești de după 1991.
Bulgaria se află în fața unui nou val de COVID-19. Numărul de noi infectați crește în medie cu 10% pe zi, depășind 500 în finele săptămânii trecute. Detalii are Petiu Petcov.
Guvernul interimar, condus de Stefan Ianef, a pregătit o serie de măsuri neaplicabile deocamdată turiștilor străini, chiar dacă în câteva zile Bulgaria se va afla în zona oranj al pandemiei. Până la finele lunii august, numărul zilnic al noilor infectați la 1 milion de locuitori în țară va putea depăși 200. Acum 90% din cazuri sunt cu varianta Delta, după ce în urmă cu o lună a fost dominantă varianta Alpha. Pozitive sunt 2,8 din teste. La spitale se află 1050 de infectați, din care peste 100 la secții de terapie intensivă. Peste 1 milion de bulgari au primit a doua doză de vaccin, un studiu pentru nivelul de anticorpuri realizat de una din cele mai mari rețele de laboratoare a stabilit că 43% din populație s-a întâlnit cu virusul și a dobândit o anumită imunitate. Cifra însă nu va putea fi pe deplin corectă dacă Ministerul Sănătății nu va organiza testare mai amplă a populației pentru existență de anticorpuri. Ministerul Sănătății a recomandat cetățenilor să se abțină de călătorie în Grecia, Turcia și Cipru. A fost adresat un apel la respectare măsurilor. Situație în stațiunile pe litoral, unde românii, polonezii și cetățenii din fostele republici sovietice sunt cea mai mare parte din turiștii străini, este însă destul de liberă. Rar poate fi întâlnit un turist cu mască în aer liber. În mijloacele de transport, regulile se respectă, dar în spații închise nu peste tot. Gradul de ocupare a hotelurilor se apropie, iar în partea de sud a litoralului chiar depășește nivelul maxim din perioada dinainte pandemiei. Viceministrul Sănătății Dimitar Petrov a constatat în urma unei vizite în câteva din cele mai mari stațiuni că în localuri care au pe hârtie numai 200 de locuri se află uneori de 8-10 ori mai mulți clienți. La discoteci și baruri de noapte nu se respectă distanța fizică. Gradul de îmbolnăvire în județele pe litoral, Varna, Burgas și Dobrici este în medie de 2 ori mai ridicat față de cel din interiorul țării. Organele sanitare vor întări controlul asupra respectării măsurilor. Inspectorii vor putea închide localuri și hoteluri. La această etapă însă nu se prevede înăsprirea măsurilor. Ministerul Sănătății a elaborat un plan care stabilește ce măsuri vor fi aplicate în funcție de numărul de infectați și de internări. O eventuală năsprire însă este prevăzută abia după intrare în zona roșie. Petru Petcov pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 7 și aproape 30 de minute, deci ne apropiem de finalul emisiunii matinale a Europei Libere.
În această ediție am prezentat doar o parte din mulțimea de materiale audio și video realizate de corespondenții Europei Libere. Intrați pe moldova.europalibera.org pentru a fi în pas cu evoluțiile la zi, pe care noi le prezentăm sub formă de interviuri, reportaje și comentarii.
Moderatorii emisiunii din această dimineață, Deana Răilano și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate bune. Aici e Radio Europa Liberă.